วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐจึงผูกพันอยู่กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการค้าขายสหรัฐจึงพึ่งพาอาศัยเอเชียที่มีเสถียรภาพและมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาจึงได้ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่จะปรับดุลของการติดต่อผูกพันและทรัพยากรของประเทศกลับสู่เอเชียแปซิฟิกไม่มีที่ใดที่โอกาสทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จะชัดเจนหรือดึงดูดมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกนายซงคิมผู้แทนพิเศษฝ่ายนโยบายเกาหลีเหนือและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่าด้วยบริบททางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่และศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้านี้จึงเป็นธรรมดาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจว่าสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มพูนความผูกพันติดต่อกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีคูณเอกอัครราชทูตคิมกล่าวต่อไปว่าในเรื่องการเพิ่มพลังแข็งขันให้กับบรรดาระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่เรียงรายอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำได้คือการทำข้อตกลงเรื่อง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้แล้วเสร็จแล้วว่าสหรัฐและประเทศเหล่านี้กำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างระบบการค้าของภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์รวมทั้งความโปร่งใสและการแข่งขันเป็นพื้นฐานข้อตกลง TPP จะลดภาษีการนำเข้ายกระดับมาตรฐานให้กับบริเวณที่มี1ใน3ของการค้าโลกและ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ GDP เอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนวิธีการค้าสำหรับอนาคตแต่ TPP จะมีผลกระทบกว้างไกลกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมค่านิยมสำคัญเช่นมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยมาตรฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนพันธกรณีของสหรัฐและประเทศคู่สัญญาต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่มีพลภาพความยุติธรรมและมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตคิมกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาในเรื่องนี้จะถึงที่สิ้นสุดในไม่ช้าการบรรลุและการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้เป็นงานสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในปีนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับบรรดาประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้มแข็งต่อไปเป็นเวลาอีกนานนับปีในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธข่าวลือที่ว่าผู้นำของรัสเซียมีปัญหาสุขภาพในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเตือนเรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนโดยระบุว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างเสียหายตามมาผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวตำหนิการที่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันของสหรัฐ47คนส่งจดหมายเตือนรัฐบาลกรุงเตหะรานเรื่องการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลของจีนแสดงความเสียใจเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของระบบตุลาการของจีนที่ลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องข้อวิตกกังวลและคำขอของสหรัฐเกี่ยวกับการที่เวียดนามให้รัสเซียใช้ฐานทัพเรือน้ำลึกอ่าวคำรามรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานการวิจัยค้นคว้าด้านการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสความหวังหรือความคืบหน้าในการใช้ยาเพื่อที่จะบำบัดอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวปฏิเสธข้อคาดการณ์หรือข่าวลือว่าผู้นำของรัสเซียนั้นมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงโดยนายดิมิทรีเพรสคอฟได้กล่าวกับวิทยุเอ็กโคมอสกี้ของรัสเซียว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำวัย62ของรัสเซียในขณะนี้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ดีอย่างยิ่งโดยยกตัวอย่างใช้คำกล่าวว่าในขณะที่มีการสัมผัสหรือบีบมือกับผู้นำของรัสเซียนั้นการบีบมือสัมผัสจะกระชับแน่นถึงขนาดที่จะทำให้มือหักได้เลยคำกล่าวของโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางทางสื่อสังคมออนไลน์และทางเว็บไซต์ภาษารัสเซียที่ว่าประธานาธิบดีปูตินในขณะนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพล้มป่วยเสียชีวิตไปแล้วหรือถูกถอดออกจากอำนาจหรืออยู่ภายใต้หรือติดอยู่ภายใต้ห้วงของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอำนาจต่างๆภายในกลไกการปกครองและการเมืองของรัสเซียเองครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปรากฏตัวต่อที่สาธารณะนั้นคือในขณะที่เขาพบปะกับนายกรัฐมนตรีมาติโอเรนซิของอิตาลีที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเตือนเรื่องการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธร้ายแรงแก่ยูเครนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียโดยบอกว่านโยบายหรือการตัดสินใจดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดการทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าวิตกกังวลและถาวรสำหรับวิกฤตการณ์ที่มีอยู่ในยูเครนขณะนี้ซึ่งนับเป็นวิกฤตการณ์สำหรับทั้งรัฐบาลกรุงเคียฟและรัฐบาลกรุงมอสโกคำกล่าวของนายแฟรงค์วอลเตอร์สตาร์เมอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงวอชิงตันหลังจากการหารือกับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีได้กล่าวต่อผู้เข้าฟังการปราศัยที่ Think Tank Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันว่าการให้อาวุธที่มีอาวุธสงครามร้ายแรงแก่ยูเครนนั้นจะทำใหการขัดความขัดแย้งในยูเครนในขณะนี้ทวีความรุนแรงจนไม่อาจควบคุมได้ครับอีกด้านหนึ่งอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวตำหนิจดหมายเปิดผนึกซึ่งวุฒิสมาชิกของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกัน47คนได้ส่งไปยังรัฐบาลอิหร่านที่กรุงเตหะรานเตือนว่าการเจรจาทำความตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำอยู่กับรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้อาจจะไม่มีผลบังคับใช้หลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าการส่งจดหมายเตือนของวุฒิสมาชิกของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันทั้ง47คนนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกและความล่มสลายในระบบการเมืองของสหรัฐครับขยับไปที่จีนนะครับ ผู้ตุลาการโซเคียงซึ่งเป็นผู้พิพากษาในเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลสูงของจีนกล่าวแสดงความเสียใจเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมในระบบตุลาการของจีนและให้สัญญาว่าจะลดจำนวนการตัดสินลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดซึ่งมีขึ้นในระบบตุลาการของจีนโดยผู้ที่ตำหนิวิจารณ์ความไม่ยุติธรรมในระบบตุลาการที่ว่านี้บอกว่าปัญหาดังกล่าวนี้มีมานานแล้วในระบบตุลาการของจีนโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาคอร์รัปชันและการบังคับให้ผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดต้องรับสารภาพและถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมครับอีกด้านหนึ่งยังอยู่ในเอเชียนะครับมีรายงานว่าสถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยระบุว่ายังไม่มีการตอบสนองใดๆจากรัฐบาลเวียดนามสืบเนื่องจากการที่สถานทูตสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลเวียดนามยกเลิกการอนุญาตให้รัสเซียใช้ท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวแคมแรนของเวียดนามเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียซึ่งราดตระเวนระยะไกลอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งความกังวลไปยังรัฐบาลเวียดนามโดยตรงเรื่องที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียแวะเติมเชื้อเพลิงที่อ่าวกัมรันซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ราว290กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันในกรุงฮานอยลิซ่าวิชแมนกล่าวกับ VOA ว่าทางสถานทูตได้แจ้งความประสงค์ไปยังเวียดนามว่าไม่ต้องการให้รัสเซียใช้ประโยชน์จากฐานทัพดังกล่าวในกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคนี้รัสเซียและเวียดนามเป็นพันธมิตรทางการทหารมานานหลายสิบปีแล้วนะครับและเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าเครื่องบินเติมน้ำมันแบบIL-78 ได้ใช้ฐานทัพอ่าวกัมรันในการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดทูโปเลฟ TU-95 หรือแบร์บอมเบอร์ซึ่งสามารถบินได้ในพิสัย 15,000 กิโลเมตรจากการเติมน้ำมัน1ครั้งผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเครื่องบินรัสเซียได้บินรุกล้ำเข้าไปในเขตน่านฟ้าของดินแดนที่อยู่ในการปกครองของสหรัฐรวมถึงเกาะกวมซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันห่างจากเวียดนามไปทางตะวันออกราว 4,000 กิโลเมตรซึ่งทางสหรัฐระบุว่าเป็นการกระทำยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รายงานว่าพบเห็นเครื่องบินแบร์บอมเบอร์เหนือช่องแคบอังกฤษในช่วงที่รัสเซียเพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศและทางทะเลใกล้กับเขตแดนของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัสเซียประกาศว่ามีแผนจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลกลับไปลาดตระเวนตามหน้าน้ำแถบอเมริกาเหนือเหมือนในยุคสงครามเย็นในด้านความสัมพันธ์ทางทหารรัสเซียกับเวียดนามมีความสัมพันธ์แนบแน่นมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหลังยุคสงครามเวียดนามกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 1995และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงหลังๆเนื่องจากเวียดนามต้องการให้สหรัฐเข้ามาขานอำนาจของจีนหลังจากเกิดความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้สหรัฐและเวียดนามเพิ่งมีการฝึกซ้อมด้านการรับมือภัยพิบัติไปเมื่อปีที่แล้วและจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้นะครับนอกจากนั้นสหรัฐยังเป็นผู้จัดหาเรือลาดตระเวนรุ่นใหม่อย่างน้อย5ลำให้กับเวียดนามซึ่งจะส่งมอบในปีหน้าเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า18ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐมอบให้กับเวียดนามเพื่อใช้เสริมศักยภาพการปกป้องอธิปไตยทางทะเลทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยเท็ดโอซิอุสกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยฮานอยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสหรัฐหวังว่าเวียดนามจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและว่าสหรัฐต้องการที่จะเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของเวียดนามทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จ จากเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามสหรัฐรัสเซียขยับมาทางด้านพม่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารของพม่ากล่าวปกป้องแก้ต่างการที่ตำรวจของพม่าใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาพม่าโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพม่านั้นมีพันธะผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องสลายการชุมนุมประท้วงและยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างใดต่อความพยายามหรือกระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยของพม่าในขณะนี้แต่อย่างใดคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารของพม่าหรือเมียนมาที่ว่านี้ปรากฏอยู่ในบทความซึ่งตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการพม่าและเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคารตำรวจพม่าได้ใช้กำลังสลายการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาที่เมืองเลปดานที่ซึ่งนักศึกษาพม่านั้นพยายามที่จะชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลงในร่างกฎหมายปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าในขณะนี้ครับมาทางด้านสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูง2คนของหน่วยงานชื่อ Secret Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการปกปักอารักขาบุคคลสำคัญของรัฐบาลสหรัฐกำลังถูกสอบสวนและถูกถอดออกจากหน้าที่ในการปกป้องทำเนียบไวท์เฮาส์หลังจากที่มีข้อกล่าวหาตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง2คนของหน่วยงาน Secret Service นี้ขับรถยนต์หลวงพุ่งเข้าชนแนวกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่หน้าทำเนียบขาวหลังจากที่ดื่มสุราอย่างเมามายหลังจากที่ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองการเกษียณจากงานของเพื่อนเมื่อก่อนหน้านี้ครับในรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวานนี้ระบุว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรุงวอชิงตันดีซีและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน Secret Service คนอื่นๆกำลังตรวจสอบหีบห่อที่ต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิดอยู่ใกล้ทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน Secret Service ดังกล่าว2คนนี้ก็ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนแนวกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่หน้าทำเนียบขาวครับในขณะนี้รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2คนถูกถอดออกจากหน้าที่ในการรับผิดชอบปกป้องประธานาธิบดีสหรัฐและครอบครัวของประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวไปในระหว่างที่มีการรอผลการสอบสวนอยู่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น260จุดปิดที่ 17,895 Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,893 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น26จุดปิดที่ 2,066 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับอังกฤษขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มAsian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจสำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษจอร์จออสบอนกล่าวว่าการเข้าร่วม AIIB จะสร้างโอกาสที่ดีอย่างยิ่งต่อการลงทุนและการพัฒนาร่วมกันกระทรวงการคลังของอังกฤษบอกด้วยนะครับว่าจะมีการเจรจากันกับผู้แทน AIIB ในเดือนนี้จีนผลักดันให้เกิดธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งนี้ AIIB ทำหน้าที่คล้ายกับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและสหรัฐเองก็เคยวิจารณ์ความริเริ่มนี้ของจีนว่าธนาคาร AIIB ควรมีธรรมาภิบาลที่ดีและ AIIB อาจจะต้องอาศัยการลงทุนร่วมกับสถาบันที่เก่าแก่ในช่วงเริ่มแรกก่อนนะครับและเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันครับยอดค้าปลีกของสหรัฐหดตัวในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่อากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวของสหรัฐทำให้ผู้บริโภคไม่ใช้จ่ายเงินเท่าที่ควรครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลถึงการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่ายอดค้าปลีกในเดือนที่แล้วลดลง 0.6% หลังจากที่หดตัวลงในเดือนมกราคม 0.8% โดยผลกระทบด้านลบจากอากาศที่หนาวเย็นต่อการค้าขายมีให้เห็นเกือบทุกประเภทสินค้าครับ ธนาคารกลางสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าหากมีการขึ้นดอกเบี้ยใดๆก็จะไม่เร็วไปกว่าเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าตัวเลขค้าปลีกที่อ่อนแรงอาจจะทำให้เฟดต้องรอดูสถานการณ์เรื่องดอกเบี้ยต่อไปจากนี้ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ของสหรัฐปรับลดคาดการรายได้เพื่อสะท้อนความต้องการของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปที่ลดลง Intel กล่าวว่าบริษัทลดการประเมินยอดขายในไตรมาสแรกปีนี้ 1,000 ล้านดอลลาร์โดยที่ Intel บอกนะครับว่าลูกค้าที่เป็นผู้ขายคอมพิวเตอร์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากการชะลอการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ในการคาดการใหม่นี้ Intel บอกว่ายอดขายไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆ 13,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้บริษัทบริการด้านข้อมูล Bluefin Research Partners ประเมินว่ายอดขายคอมพิวเตอร์ PC ทั่วโลกในไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ที่ 75-76 ล้านเครื่องลดลง 8-9% ในช่วงเทียบกับช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วมาที่วงการการเงินบ้างนะครับธนาคาร Commerce Bank ของเยอรมนีถูกสหรัฐปรับกว่า 1,450 ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดกฎหมายการลงโทษทางเศรษฐกิจและในเรื่องการฉ้อโกงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าธนาคาร Commerce Bank ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของเยอรมนียอมรับนะครับว่ากระทำผิดกรณีที่โอนเงิน265ล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจในอิหร่านและซูดานผ่านระบบการเงินของสหรัฐนอกจากนั้นธนาคารแห่งนี้ยังได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ต้องห้ามตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐและในกรณีที่แยกกัน Commerce Bank ยังได้ให้เงินกู้นอกบัญชีกับกลุ่มนิติบุคคลของบริษัท Olympus ของญี่ปุ่นเพื่ออำพรางการขาดทุนอีกด้วยนะครับส่งท้ายครับประเทศเล็กๆที่ชื่อเซนต์คิตส์ในทะเลแคริบเบียนที่เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการลดภาระภาษีหรือ Tax Haven ให้สัญชาติกับคนที่ยอมจ่ายเงิน 250,000 ดอลลาร์เป็นค่าสัญชาตินะครับนอกจากประชาชนของประเทศเซนต์คิตส์จะแทบไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วยังไม่ต้องอยู่หรือเดินทางมาประเทศนี้ด้วยตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กประเทศเซนต์คิตส์ซึ่งมีประชากรไม่ถึง 50,000 คนยังไม่มีกฎบังคับให้ประชาชนของตนเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการเงินอีกด้วยอย่างไรก็ตามประเทศดังกล่าวอาจจะกำลังเจอคู่แข่งจากประเทศที่เป็น tax havens อื่นๆเช่นโครเอเชียจาไมกามอนเตนิโกรและสโลวาเกียเพราะประเทศเหล่านี้ก็เตรียมขายสัญชาติให้กับผู้ที่สนใจเช่นกันนะครับแต่หากว่าคนเหล่านั้นสนใจชายหาดสวยๆของฟลอริดาด้วยคงยากที่จะมองข้ามความสะดวกที่ว่าเซนต์คิตส์อยู่ห่างจากนครไมอามี่เพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทยังไม่ได้ขยับที่ไปไหนเพราะว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ครับการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์บ่งชี้ว่ายาสามัญชนิดหนึ่งชื่อยี่ห้อเคปพราที่ใช้กับผู้ป่วยโรคลมชักอาจจะสามารถช่วยเพิ่มพูนความจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้หากผู้ป่วยได้รับยานี้ในระยะเริ่มแรกเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยพบว่ายาสามัญหรือ generic drug ยี่ห้อเคปราซึ่งใช้สำหรับโรคลมชักอาจจะสามารถเพิ่มพูนความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกได้กล่าวคือคุณสมบัติของยาดังกล่าวบรรเทาความผิดปกติของสมองส่วนสำคัญที่เป็นต้นเหตุของอาการลมชักซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ทำงานผิดปกติสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะครับอาจารย์อาร์โนลด์บาร์เคอร์ ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่ายาชนิดนี้ปรับสภาพการทำงานของสมองที่ตื่นตัวเกินไปให้กลับมาอยู่ในระดับปกติและเมื่อเป็นเช่นนั้นความจำของคนไข้ก็จะดีขึ้นด้วย
What the medication does is it normalizes this increased activation, this dysfunctional activation. And when you do that, it turns out that you...
เขากล่าวว่าคนไข้ที่รับประทานยาเคปราซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลิฟติเรซิตัมมีระดับความทรงจำที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับยานะครับในการศึกษาของอาจารย์เบเกอร์และคณะมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง84คนซึ่ง17คนเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีส่วนที่เหลือมีอาการความจำเสื่อมระยะเริ่มต้นโดยที่อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ที่70ปีนะครับนักวิจัยพบการทำงานของสมองด้านความทรงจำที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในผู้ที่ได้รับยาระดับต่ำคือระดับระหว่าง1ใน10ถึง1ใน15ของปริมาณยาที่ปกติจะให้กับคนไข้โรคลมชักดังนั้นอาจารย์บาเคอร์หวังว่ายาดังกล่าวจะสามารถหยุดยั้งการเสื่อมถอยของสมองด้านความจำในคนไข้ที่อาจจะใกล้มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ครับ
The idea is to treat as early as possible to prevent the onset of brain
เขาบอกว่าความคิดตอนนี้คือการให้ยาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหยุดยั้งโรคไม่ให้ทำลายสมองให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าขณะนี้ยังต้องศึกษาต่อไปถึงข้อดีระยะยาวจากการรักษาด้วยยานี้นะครับการศึกษาของเขาถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่ชื่อ Neuromed Clinical ทั้งนี้ระดับยาที่ให้ในการทดลองอยู่ในปริมาณที่ต่ำมากสำหรับคนไข้ขณะที่สูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยลมชักนั้นเป็นตำรับที่มีสารดังกล่าวสูงกว่ามากครับ
You know, I'm a research scientist, so I'm always sort of careful. We need to do some more studies, but so far, this is extremely promising as far as I'm concerned, and we are very excited about it.
อาจารย์แบคเคอร์บอกว่าแม้ด้านหนึ่งจะวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งในฐานะนักวิชาการแต่อีกด้านหนึ่งตนและทีมงานก็ตื่นเต้นอย่างมากกับการค้นพบครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ได้ถึง39องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตอนออกภาคใต้นะครับมีเมฆบางส่วนโอกาสเกิดฝนประมาณ110อ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรอันดามันวันนี้ก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสวันนี้กรุงเทพมหานครไม่มีฝนครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุรพงษ์
ค
่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะการแข่งขันแบดมินตันระดับกลางปรีสโกลรายการสวิสโอเพ่น2015ที่บาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะมีคู่สำคัญในที่หญิงเดี่ยวรอบ2ซึ่งมีบุษนันท์อื้อบำรุงพันธ์พรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขและนิจออนจินดาพลลงสนามปรากฏว่านิจออนมือ7ของรายการออกนำ 11-4 ก่อนที่เบลแกเรียขอถอนตัวหลังจากดวลกันไปเพียง4นาทีทำให้น้องแนทตีตัวเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเจองานหนักกับซายากะทาคาฮาชิมือ3ชาวญี่ปุ่นส่วนน้องทีชมือ13โลกไล่ตบเคสซี่กิลมัวร์จากสกอตแลนด์21 12และ21 15เข้าไปดวลกับซุนหยูมือ6รายการน้องครีมบุษนานมือ16โลกพิชิตโชมากีจากไอร์แลนด์2เกมรวดเราพบกับหวังยี่ฮานมือ3ของโลกค่ะหญิงคู่พุทธิตากับซับซิรีพ่ายคู่ญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกมแต่ยังได้จงกงพันกับรวินดาปราบคู่จากเดนมาร์ก2ต่อ1เกมเข้ารอบไปดวลกับคู่จากจีนที่เป็นมือ5ของรายการค่ะมีรายงานว่าสนชัดและสัญชัยรติวัฒน์ฝาแฝดไทยแชมป์เก่าเทนนิส ATP Challenger Tour China International Guangzhou เข้ารอบ2หรือรอบก่อนรองชนะเลิศในเกมชายคู่ได้อย่างบุดวิดนะคะหลังพลิกสถานการณ์จากตกเป็นรองกลับมาชนะจังเจ๋อจากจีนและฮิโรกิโมริยะจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซตในเกมชายคู่รอบแรกเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เราจะถามคำถามคุณผู้ฟังเกี่ยวกับอันดับโลกของฟุตบอลไทยในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่าลืมติดตามนะคะตอนนี้หมดเวลาช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ